Dobrý den, vítám vás při dalším sledování pořadu IT a tak. Moje jméno je Martina Dubcová a do tohoto pořadu si zvu zajímavé osobnosti, s kterými se potkávám ve svém pracovním životě. Poslední díl jsme natáčeli s Barborou Vlachovou, právničkou z oblasti IT. Dnes se podíváme na svět informačních technologií trochu z jiného pohledu. Bude to očima moderátora Stanislava Novotného, který založil Czech Cyber TV. Ahoj, Stando.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Já jsem ráda, že jsi přijal, protože před časem si založil v uvozovkách novou podcastovou platformu a mě velmi zajímá, jakým způsobem, co je cílem té platformy, proč jsi ji založil a jak se ti to daří.
No, tak Czech Cyber TV, ty si to řekla krásně, mediální platforma, která je zaměřená na kybernetickou bezpečnost, má za cíl přinášet tu kybernetickou bezpečnost všem široké společnosti. Ono se totiž může zdát, že kybernetická bezpečnost je velmi úzký obor, který může zajímat čistě jenom IT profesionály a manažery, ale dneska dle mýho názoru už se prolívá do celé té společnosti a musí ji řešit úplně každý. A založil jsem ji proto, protože už na poli kyberbezpečnosti působím na YouTube přes 6 let a přišlo mi, že tu něco takového chybělo, přišlo mi, že ta kybernetická bezpečnost se postupem těch let dostávala do té společnosti i mimo ty IT profesionály. A tak jsem chtěl vytvořit místo, na kterým by si každý našel ty informace, protože pokud jsme informovaní, tak se nám lépe brání těm kybernetickým útokům, které probíhají na každého z nás každý den.
A to jsme u edukace, což my v Pompedu hrozně rádi slyšíme, to já mám ráda tohle téma. Je pravda, že do svého podcastu jsem už pozval několik odborníků na kybernetickou bezpečnost. Byl tady třeba pan Mikulecký z MPSV, Bára Vlachová, Pavel Hejduk z ČEZu a říkala jsem si, že už jako dál s kybernetickou bezpečností úplně nebudu pokračovat. Nicméně to téma je tak strašně silný a ta komunita je opravdu, musí se o tom mluvit. Takže což tady ty je vlastně zase kybernetická bezpečnost. Řekni mi, cítíš se víc moderátorem a nebo specialistou v kyberbezpečnosti?
Rozhodně víc moderátorem. Já bych se ani nepovažoval za odborníka na kybernetickou bezpečnost. Spíš jsem člověk, který ho tohle téma tak jako vsáklo. Zjistil jsem ty různé intriky a ty různé vrstvy té kybernetické bezpečnosti. A tak mě to téma tak pohltilo, že jsem se rozhodl, že čím můžu přispět, je právě to moderování a to ukazování těch právě odborníků na kybernetickou bezpečnost, té široké veřejnosti a sdílení těch jejich know-how skrz vlastně jako moji platformu. Takže odpověď je, cítím se spíš moderátorem, než že bych byl specialistou na kybernetickou bezpečnost.
Přesto jsi vybral právě kybernetickou bezpečnost, musí jich vybrat třeba, nevím, boty a jak vám mají sedět boty a tak podobně něco víc jako to. Proč zrovna kyberbezpečnost? Jak ses k tomu vůbec dostal?
Tak já jsem k IT nebo k kyberbezpečnosti měl blízko vlastně od malička, protože já jsem trávil extrémní množství času na počítači a hraním her a pak jsem se dostal i k nějakému jako hacktivismu, zjišťoval jsem, jak funguje jako ta temná strana toho internetu v mých mladých let, tím pádem jsem zjišťoval, ok, jestli je tady nějaká temná strana, takže je tu i jako světlá strana a aniž bych to jako věděl, že to je téma kybernetické bezpečnosti, tak jsem se v tom pohyboval. Dokonce jsem sledoval i nějaký portály, ze kterých dneska čerpám, jako Bleeping Computer, Hacker News a novinky na nich. Až jsem se dostal do firmy Alef, ve který jsem se dostal do týmu skvělého Michala Zednička, který mě naučil vlastně všechno, co dneska o kyberbezpečnosti skoro vím, nasměroval mě tím správným směrem a tím pádem jsem se dozvěděl o zákonu kybernetické bezpečnosti, že tady je, co ten zákon obsahuje, jak fungují ty týmy, jak se dělají gap analýzy pro zákazníky a dozvěděl jsem se spíš ten profesionálnější pohled na tu kybernetickou bezpečnost a tím pádem, jak jsem říkal, já nejsem úplně člověk, který by byl programátor nebo technický, ale na druhou stranu mě od jak živa zase zajímal YouTube a marketing a tvoření videí, takže jsem spojil tyhle ty dvě věci tak, abych byl užitečný v tomhle oboru.
Mě zaujala teda ta temná stránka, kde jsi předtím jako byl. Můžeš to trošku víc rozvíst, co to přesně znamená?
Tak to byly takový ty jako klukoviny, když se řekne, protože já už se ani nepamatuju, ono je to snad promlčený, že to můžu říct, ale mě inspiroval právě host na Czech Cyber TV, Hungo Ngo, který tam byl nedávno, který měl podobnou zkušenost, že jak za mládí dělal různý neplechy, tak mě vlastně donutil přiznat se k tomu, že já jsem taky byl součástí nějakých DDoSů na různý instituce, kdy jsem tenkrát nesouhlasil a teď si přesně nepamatuju, co to bylo. Bylo to tenkrát, když bylo to hnutí Anonymous jako na vzestupu, tak jsem měl strašnou potřebu jakoby toho součástí. Vlastně jsem ani nechápal, co je DDoS útok. Retrospektivně to bylo extrémně nebezpečný, že jsem si instaloval nějaký software a tak. Ale zase, jak říkám, on to zmiňoval taky v tom podcastu, že to člověka donutí se zamyslet nad tím, co opravdu dělá. Ono často v mládí nemáme úplně ty hodnoty jako poskládaný správně, nevíme přesně, jaký to může mít dopady, co je vlastně správný, co správný není. A tyhle ty zkušenosti byly určitě nedílnou součástí tvoření nějaký té osobnosti, kterou já dneska mám. Takže byly to spíš takový nevinný věci, do kterých jsem jako zabřednul, no.
No nicméně z bad guy na jednou good guy.
Je to tak. Je to tak. Já bych se nepovažoval za bad guy, ale tenkrát tam byla nějaká jako něco, jednalo se o jako freedom of speech na internetu a někdo chtěl něco zakazovat. A mně se to nelíbilo, tak jsem se radikalizoval tím způsobem, že jsem se jako připojil k nějaký malý skupině lidí, která se snažila DDoSama jako různě poškodit právě ten vznikající zákon, nebo co, já už si opravdu nepamatuju, co to bylo, mně bylo tenkrát asi 12 nebo 13.
Jo, takhle.
No, to jako to není.
A už tehdy rebel.
No, jasně. Jo, takže mě ta kyberbezpečnost provází vlastně celý život, když se kouknu retrospektivně. A to jsem nikde neříkal, tak to máte tady jako exkluzivitu.
Juhu. Když se mluví o kyberbezpečnosti, často to vyvolává pocit strachu. Dá se vůbec vést podcast tak, aby tento pocit v posluchačích nebyl?
Já si myslím, že lidi by se měli bát, protože pokud máme strach, tak je to nějaká přirozená reakce na nějaký jako prostředí, který pro nás není bezpečný. Ten online svět jako není bezpečný. My se musíme umět v něm chovat, musíme dodržovat různý pravidla, dodržovat postupy tak, abychom bezpeční byli, a pokud bychom ten strach neměli, nebo lidi neměli ten strach, že přijdou o peníze, že přijdou o data, že přijdou o cokoliv jiného, pak by ani nepřemýšleli o tom, jak být v bezpečí. Takže strach, já strach jako nepovažuji za negativní emoci, naopak si myslím, že lidi by si měli uvědomit, že online svět není jenom růžový a že tam opravdu číhají ty nástrahy a jedno blbý kliknutí může znamenat ztrátu peněz, dat, identity.
Je nějaký host, který tě v tvém pořadu překvapil?
Překvapil. Mě to moc nepřekvapí už upřímně, ale asi poslední podcast s Jindřichem Karáskem, tam se mi stalo poprvé, že jsem měl asi jako 6x husinu, protože to je člověk, který infiltroval hackerský skupiny, který tady řešil reální incidenty, dokázal identifikovat vlastně ty osoby za těma kybernetickýma skupinama. A najednou už to nejsou příběhy, který člověk čte v nějakém článku. Najednou jsou to reální třeba teroristi, jsou to reální útočníci, kterým jde o to vás obrat, okrást. A to potom, když si to člověk uvědomí a slyší ty reální příběhy, tak to mě překvapilo mě, že mě to vlastně jako překvapilo. Ale když tam sedíš a slyšíš to po 6 letech, kdy týden co týden já čtu vlastně ty negativní případy a kde je nějaká zranitelnost a kdo ji zneužil, tak už jsem si myslel, že jsem vůči tomu tak jako obrněnej, ale pak když jsem sedím takhle naproti tobě a uvědomím si, že ten člověk opravdu reálně infiltroval ty skupiny a vypráví ti tam příběhy a jména a co sdílí za ty soubory, tak to bylo jako strašidelný, no.
Jak jsi říkal, ty se s ním potkáváš každý týden, že každý týden natáčíš vlastně jeden podcast na toto téma. Jak se s tím vyrovnáváš, protože to je hrozně moc negativních informací. Tam vlastně je tam někdy něco pozitivního, nebo jak potom balancuješ?
No ono, ty lidi jsou vlastně pozitivní, protože já si zvu lidi, kteří jsou takzvaně na té světlé straně internetu, snaží se přispět k tomu, aby byla jejich firma bezpečnější, celkově internet bezpečnější. Děti bezpečnější. Nedávno, nebo teď mám natočený rozhovor s Martinou Sokolíkovou od policie, která má nebezpečnou síť, projekt, kterým edukuje děti, což je mi velmi blízký téma a velmi důležitý téma dneška. Takže my se vlastně bavíme o tom, jak udělat ten internet bezpečnější a jak být v bezpečí. A to nejsou úplně negativní věci. Já si myslím, že to je právě jeden z těch důvodů, proč to dělám, abych ukázal, že opravdu tady jsou lidi, kteří pracují vůči tomu bezpečnějšímu kyberprostoru. A to mě extrémně naplňuje v tom.
To je hezká mise vlastně celého Czech Cyber TV.
Přesně tak. Přesně tak. To je to, proč to dělám, proč jsem si uvědomil, že je tady spoustu skvělých podcastů a spoustu skvělých platform jako ten tvůj. Ale jak ty říkáš, ty se nevěnuješ jenom kybernetické bezpečnosti a ten obor je tak, teď mi nenapadá to slovo, ale košatej a plný skvělých lidí, kteří dělají skvělé věci, že si zaslouží to, aby o nich bylo vědět a slyšet. A jestli to mám být já, kdo skrze koho ty lidi se dostanou do povědomí vlastně široké veřejnosti a já tomu nějak pomůžu, tak se budu jenom rád.
V tom ti budu držet palce. Děkuji. Myslím, že je to fakt potřeba. Změnil ses díky moderování těchto podcastů nějak? Jsi třeba víc obezřetný? Nebo?
Jsem víc výřečný, bych řekl.
Někdy jsi nebyl?
Ne, já jsem introvert, co se naučil chovat jako extrovert, takže já dobijím baterky, takže si sednu k PlayStationu a když 3 hodiny si dám sluchátka a jako nikdo mě neruší, tak to mě extrémně nabije. Takže jsem se změnil, takže jsem samozřejmě se naučil skládat věty, protože jsem s tím měl dřív problém a to je na tom YouTube krásný, že se každý může podívat, jak já jsem dělal ty podcasty těch 6 let zpátky. A to byste mě třeba nepoznali, když se podíváte na epizodu Alef Security Cast číslo 1, teď je jich asi 318. Takže rétorika rozhodně pomohlo mi to a to pomůže člověku v každý té oblasti toho života, když se umí správně a korektně vyjádřit a často teda mluvím až moc, jak jsem zvyklý v těch podcastech vést ty konverzace, tak manželka doma často říká, že já než se vyjádřím nebo že mám potřebu jako to poskládat opravdu košetě, tak abych předal tu informaci v celé její podobě. A osobně, jestli mě to změnilo, asi jo. Za těch 6 let si myslím, že to a možná si to ani neuvědomuju, že mě to změnilo, ale myslím jako, že člověka určitě jsem, nevím, jestli jsem obezřetnější, to si myslím, že jsem byl i předtím, ale myslím si, že se si víc vážím jako práce ostatních lidí a chápu, když někdo něco dokáže, jak moc práce zatím je. A ani si nemyslím, že to je to moderování, ale celkově ta disciplína za tvoření jako týdenního podcastu, ta mě teda jako hodně změnila. Jo. To, že každý pondělí skrze narození mojeho syna, skrze nemoci, skrze všechno, když se ti jenom nechce, jo. Často jako vstanem a někdo si řekne, ty jo, dneska se mi nechce, nebo jsem nějaký jako nachcípaný. Tak to, že jsem se donutil opravdu každý pondělí s pár výjimkama za těch 6 let si sednout a natočit ten podcast, to mě jako extrémně zocelilo. A dá to člověku takovou disciplínu, že pak máš pocit, že dokážeš cokoliv. Tak to doporučuju každému, aby si našel nějakou rutinu v tom, co dělá a opravdu se donutil to dělat pravidelně. Jako to extrémně člověka naučí.
Si myslím, že přesně disciplína. A teď někde jsem četla článek o firmách, že jasně ono založit firmu je dneska jako jednoduchý, a vlastně ji dostat na nějaký level ještě relativně taky je jednoduchý, ale pak ji udržet, to je to, co je prostě ten pain, to je to, co je problematický, a že spousta firm vlastně zanikne během prvních 3 let. Hmm. A tam přesně se říká, že je to o té disciplíně, no. O tom, aby i když se ti nechce, i když prostě už nemůžeš, nebo nemáš nápad, tak jako jít pořád do toho, furt se tlačit do toho, aby jo, ještě musím. A vlastně ta osobní disciplína těch jednotlivých, ať už zaměstnanců, nebo i těch nadřízených, tak je vlastně strašně důležitá, no.
Jo, já bych řekl, že je to opravdu jedna z nejdůležitějších vlastností, co člověk musí vybudovat tak, aby něco, cokoliv firmu, podcast dlouhodobě udržel.
Souhlasím. No, vlastně podcast je taková malá firma, že jo?
Je, on si to lidi často neuvědomují, kolik práce zatím je, nebo jako YouTube kanál, nebo influenceři, často si říkají, jo, no jo, influenceři, já tady pracuju, že jo, rukama, ono to, ty influenceři to taky nemají jako jednoduchý, nebo případně ty YouTubeři, protože musíš přijít s nápadem, ten nápad nějak jako exekutovat, udělat ten, jako natočit to, pak to musí někdo sestříhat, nebo ty ve začátku často děláš úplně všechno, takže ty jsi vlastně takový media house a jedeš dokola. A je to jako takový krysí závod a pořád dokola vymýšlet nové věci. No, takže je to jako se vším. Musí si člověk vytvořit tu disciplínu opravdu. To je konzistence je to slovo, to je číslo 1 k úspěchu.
Seďka zmínil právě ten influencing. Dcera chodí na Gimple a měli tam od učitele v angličtině otázku, čím chtějí být, až vyrostou. A její spolužečka řekla, že by chtěla být influencer. A vlastně ten učitel to hrozně jako zhejtil, že to přece není žádný zaměstnání. Ale jako když si vemu, kolik práce nad tím ta konkrétní osoba jako musí udělat, se stříhat, natočit, vymyslet, aby to bylo zajímavý, tak si myslím, že to zase taková sranda není. A je tam přesně o té disciplíně.
Je to o disciplíně a vem si, jak je dnešní trh jako saturovaný. Když chceš být dobrý influencer, který ho ještě vlastně ty firmy zaplatí, protože YouTube není úplně lukrativní v tom, jak platí jako za reklamy. Tam opravdu člověk musí mít třeba 100 000 views, aby mu to přineslo nějakou částku, která je srovnatelná s tím, že by někde pracoval. Tak tam jsou hlavní ty spolupráce, no ale aby člověk našel ty spolupráce, tak se musí dostat jako na nějaký level. A to taky není jednoduchý. To je přesně... Je to dneska hodně saturovaný, každý jako je spoustu influencerů na cokoliv, ale člověk, aby byl úspěšný, tak musí být trošku jiný, musí být konzistentní a je to, máš pravdu, že je zatím spousta, ale spousta práce, kterou ty lidi nevidí. No.
Považuješ se za influencera v oblasti kybernetické bezpečnosti?
Já jsem dřív jsem se tak nepovažoval, ale pak jsem v roce 2024 vyhrál v EY cenu v kategorii Cyber Influencer, tak jsem říkal, že teď už to asi dělat, teď už teda jako influencer jsem. A je to asi tak, i když to slovo, jako jo, asi to, takhle, doufal bych, že když dělám ten rozhovor, takže to třeba někoho ovlivní v tom, že si řekne, tak teď budu opravdu, dám si to silný heslo, nebo udělám tenhle krok k tomu, abych byl bezpečnější. A to by se mi na tom líbilo. Kdybych tohle dokázal, tak bych se klidně považoval za influencera.
Já tě za něj každopádně považuji. Proto jsi tady samozřejmě, že jo? Fajn. Ještě jedno takové téma. AI a hrozby a hackři. Jak na toho nahlížíš ty na AI?
Chtěl bych říct, že pozitivně, ale ať se na to dívám z jakýkoliv strany, tak... Tam je problém, že to přišlo extrémně rychle. A ta reakce na to, ať už z pohledu regulace nebo z pohledu implementace té AI do našich každodenních činností, jako nestíhá ten vývoj toho. Jo, každá firma chce teď implementovat AI, ale... Vlastně často ani neví, co jí to přinese, nedá si tolik času, protože není ten čas na to ztrácet čas na nějakou analýzou toho, okay, co nám to reálně přinese, uděláme nějaké testování, to už se jako dneska nedělá. Regulace AI, to jako z pohledu Evropské unie toho, jak by se to mělo vyvíjet, to taky neexistuje, protože když se nějaká regulace udělá, tak za 2 roky už ty hrozby zase nebudou aktuální, nebo to bude jako zastaralý, takže... Mně se to líbí, přijde mi, že je to obrovský krok technologický z pohledu vývoje lidstva. Já často říkám, že za mýho života jsem viděl podobných skoků ve vývoji víc. Jeden považuji za rozšíření internetu do všech domácností, druhý podobný skok byl, když jsme začali všichni nosit ty dotykové smartfony v kapsách a najednou každý byl připojený non-stop. No a třetí je AI a její implementace do všech činností našeho života. Je to skvělý, já miluju technologie, takže nechci tady hanit AI nebo říkat, že tady všichni umřem nebo něco jako podobného, že AI nás, ale je to možný. já se ptám vždycky hostů a to by mě zajímalo tvůj názor na to, že teď přijdou ty humanoidní roboti do těch domácností, které budou ovládaný nějakým softwarem nebo AI, no a z mýho pohledu, kdo zajistí tu bezpečnost toho, aby ten robot se nepřepnul z toho modrého světla na tu červenou a jako najednou tady z toho nebyl film Já robot. Někdo to dělat bude muset. A to jsme zpátky u té kyberbezpečnosti. Jak důležitý obor to bude do následujících let. I z pohledu té AI. Jo, ještě důležitější. No, takže můj pohled je, já doufám, že to přežijeme. A že, končíme to opravdu
pozitivně, je to dobrý.
Že to pozvedne jako tu vůbec, a teď to honosně řeknu, tu lidskou rasu jako na zase další stupeň toho vývoje, že si opravdu, že ty činnosti, které nás brzdí a které nechceme dělat, tak budeme outsourcovat ty umělé inteligence a my se budeme moct soustředit na tu kreativu a na ty věci, které nás jako naplňujou. V to bych doufal, aby tohle mělo ten efekt, že nám to uvolní ruce a bude to dělat ty činnosti, které už člověk dělat nemusí a zároveň nám to teda umožní dělat to, co nás naplňuje. Ale kdo ví? Já nedokážu předvídat.
Ty jsi prorok.
Tak. A s tím vývojem já nedokážu předvídat ani, co bude za rok.
No, to jo, no.
Já nevím, jak ty, já nestíhám sledovat a to se v tom pohybuju, ty nový modely a co znova umí a jak se vylepšujou, to jako nemám vůbec šanci a věřím v to, že běžný člověk absolutně taky ne.
Máš pravdu, že ten vývoj je enormně rychlej, že to jsme tady podle mě ještě ani neměli, takhle rychlej vývoj. Ale tak já teda na to koukám pozitivně. Já teda nejsem třeba tak obezřetná, asi jako ty podcasty jsou obecně IT, takže vlastně ta kyberbezpečnost mě vždycky jen tak trošku jako lízne, ale heslo mám teda složitý, to neboj.
To jsem rád.
A já se na to hrozně těším teda, na AI dobu.
Jo, no jo. Já myslím, že už je tady, ale.
No, malýma kručkama.
Co ty považuješ za AI dobu? Jako co, kdy ty si myslíš, že bude?
Já se těším, až nebudu muset, třeba teď, jo, jsem si koupila úžasného robota na vaření a on umí úplně všechno. Jako všechno prostě, to tam jenom naházíš ty suroviny a za mě, to je vlastně už jako AI, že jo.
No, super. Ještě je teď připojený určitě k Wi-Fi, že jo?
No tak samozřejmě, no to bude další člen rodiny další přece. Hele, takhle, doteď to bylo vždycky auto, že jo. No. Mám tatínka, co ještě si jako pěkně vymazlí to auto, tu garáž, aby to auto tam bylo spokojený, takže auto byl člen rodiny. No tak teď se to povýší, už to nebude auto, teď to bude prostě robot, který ti tam uklízí, no.
Hmm. No, to teď bylo nedávno, že nějaký inženýr, nevím, jestli to bylo v USA, nebo kde, si chtěl připojit ten domácí vysavač k ovladači na PlayStationu, aby s ním mohl jezdit sám. A skrze chybu v API dostal API klíč, který mu umožnil přístup k dalším 7 tisícům takových robotů po různých státech, asi 24 státech, a on měl normálně přístup ke kamerám, k rozloze toho bytu. Pustý. A tak. To je ty IoT zařízení, to je taky další článek té kyberbezpečnosti, který je často opomíjený, ale čím víc chytrý ty domácnosti budou, tím víc je potřeba se zabezpečit proti tomu, aby vám nikdo nekoukal jako do bytu. No.
Hmm. Takže už to nebude jenom o těch žaluzích,
no,
a záclonách.
Přesně tak. Přesně tak. No. Je to tak. A nevíš, kdy se začne najednou sám od sebe vařit svíčkovou ten robot, že jo? Nebudeš doma?
To bude super, přijdu doma, bude navařeno. To by bylo skvělý.
To by bylo dobrý.
Super. Stando, já moc děkuji, že jsi přišel do mýho podcastu. Ještě mi řekni, jaký to je sedět na druhé straně jako host?
Je to fajn, doufám, že jsem nemluvil moc dlouho.
Ne, byl jsi skvělý.
Ježiš, děkuji. Tak v tom případě jsem rád.
Takže moc děkuju, držím ti palce z Czech Cyber TV, aby si edukoval co největší část našeho národa.
Děkuju.
Aby nebyly cílem hackerských útoků.
Děkuju, určitě koukněte na czechcyber.tv, pokud chcete rozhovory s odborníkama na kybernetickou bezpečnost.
Souhlasím.
A děkuju moc tobě, že jsi mě pozvala za příjemné povídání.
A s vámi všemi se loučím, budu se těšit zase příště. Naschledanou. Thank you.